أبي ونكسن رجسي على الكن ورادي أضل سن مقدش كنا سود وهذا أخبارات كابين عوا ندين نكو ذو قوين وين مامل كبونت لانو شيجين مامل كيسو ديار ويا هيك بشرة دور شدت قوي واحد دور تانو كده عذب بونت لان دون كبارلوان كبونت لانو جودي أوت أصاري تلعب غنتا وحك بدل كقضب كمدة دستور كبونت لان قبل كبنادر وشيجين وحكتهم بيشان يتبان كبشان عني مقدشة كتل حشقين دونين قاديد كبجاج تانان مرينها براعيب وفينتا بيزك حير الالين تقوذي غران كو محكمة قبل كبنادر وقود بيه ايدي سنيالا جانيبا واهي نوكا صوبح ايوه افر ويل او اسلاد الاتي وكو قيريو ذي دقمدا شنقاني اي قبل كبنادر كدي مركي وكسو دومي اسم قديميا waxaan oo dadka xoolo dhaqata dil ugu geystay gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya waraaqda dibadana waxa ugu dooroon boqor Charles ka saddexaad oo loo caleema saaray boqornimada Ingiriiska iyo dawladda Iran oo xukun dila ku fulisay ruux weeraray ciidankeeda
soo gudbinta warkan waxa suura galiyay Sagal Wholesalers shirkadda Sagal waxaad ka helaysan Oma B29 oo ka kooban 100 gram 30 gram iyo 5 kilo sabunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays pasta indomie shampooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida Mamiyo Bob Drink iyo Marimas Sagal Wholesalers
marka la beenimo wanaagsan dhigistayaal caawa waa habeen sabti ah axad ayaa soo gelisa taariikhdana waxay ku beegantahay 6da bisha May sanadka 2023 intii aad maqasheen waxa ay yeen qodobada warkayaga habeen ugu dooroon markana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faahfaahsan hadii aan ku bilaawno madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaah Dani ayaa waxa uu maanta ka hadlay qorshaha maamulkiisa ku aadan qabashada doorashooyinka qof iyo codka ah xilli uu safar ku marayay qayb ka mid ah gobolka Nugaal halkaasii oo uu dhagax dhigay maanta wadada xiriirisa magaalooyinka Garowe iyo Waliba Garacad halkaasii oo madaxweynaha maamulka Puntland uu dhagax dhigay jidkaasi xiriiriya Garowe iyo Garacad madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaah Dani oo hadalkooban halkaasii ka jeediyay ayaa ka hadlay waxana uu sheegay in markaasii dhismaha jidkan ay ka wada shaqeynayaan isla markaasina ay maal gelinayso dowlad goboleedka Puntland waxa uu sheegay in jidkan uu noqon doono mid isku xira 156 kilometer oo Garowe ilaa Garacda markuu ka hadlay arrimaha siyaasiga gaar ahaan doorashooyinka Puntland ee muranku ka taagan yahay ayaa sheegay ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda Puntland ay diyaar u tahay hirgelinta doorashooyinka qof iyo codka ah ee lagu wado inay ka qabsoomaan deegaanada maamulka Puntland waxana uu bogaadiyay hannaanka ay haatan wax u socdaan marka la eego ololaha axsaabta badan ee maamulka Puntland ama ololaha axsaabta siyaasadeed ee maamulka Puntland iyo waliba qaabka ay u dhacday diiwaangelinta codbixiyaasha meel ka mid ah magaalooyinka Puntland hadalka madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaah Dani ayaa wuxuu imaanayaa iyadoo maalmihii ugu dambeeyay uu muran uu ka taagnaa doorashooyinka qof iyo codka ah ee uu madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaah Dani doonayo maamulkiisu in uu ka dhaqangeliyo deegaanada maamulkaasi qaar ka mid ah siyaasiyiinta hore xilalka kaga soo qabtay maamulka Puntland ayaa ka soo horjeestay hannaanka ay wuxuu socdaan geesta kale tana hadii aanu fiirino dhigaysiyaal baarlamaanka Puntland ayaa gudoonka baarlamaanka Puntland ayaa waxa uu gudi u saaray wax ka bedelka dastuurka maamulkaasi iyada oo gudiga loo saaray ninkan ay timaaday kadib muran ka dhashay wax ka bedelka golaha wasiirada Puntland ay ku sameeyeen qodob ka mid ah dastuurka maamulka Puntland gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jabriil ayaa maanta oo sabti ah waxa uu magacaabay guddi gaar ah oo ka soo talabixiyay wax ka bedelka dastuurka Puntland guddigan oo ka kooban 5 xildhibaan ayuu gudoomiyaha baarlamaanka Puntland waxa uu xil saaray ka soo talabixinta soo jeedinta ku saabsan wax ka bedelka dastuurka Puntland oo marka oo ay ansixisay xukuumadda Puntland xildhibaan Sharmaarka Cali ayaa gudoomiyuhu ah guddigan kuwaasi ama sida ku cad warqada magacaabista waxaana xubnaha sidoo kale ka mid ah xildhibaan Maxamed Cabdi Faarax xildhibaan Ismaaciil Cabdi xildhibaan cabdiraxmaan cali jibriil iyo xildhibaan maxamed cali warsame kuwaasoo dhammaantoodba ka tirsan golaha wakiilada maamulka puntland. Guddigan ayaa sidoo kale waxaa markaasi kaalinaya agaasimaha xeer waa agaasimaha xeerarka iyo xeer dejinta baarlamaanka cabdinuur xasan maxamed iyo weliba agaasimaha maamulka iyo maaliyadda baarlamaanka puntland cabduqaadir cabdiraxmaan maxamed. sida lagu xusay warqadda magacaabista ee kasoo baxday guddoonka baarlamaanka puntland, wax ka beddelka qodob ka mid ah dastuurka puntland ee wax lagaga beddelay hannaanka xisaabta siyaasadeed ee maamulka puntland oo marka hore ahaa markaasi saddex xisbi siyaasadeed, isla markaasina la doonaya haatan in la geeyo ilaa iyo shan xisbi siyaasadeed oo axsaabta siyaasadeed ee maamulka puntland ah, kuwaas oo ka qayb galaya doorashooyinka qofi codka ah ee deegaanada puntland laga hirgelinayo, ayaa waxaa dood ka keenay siyaasiyiin hore oo ka mid yahay wasiirkii hore arrimaha dibadda maamulka puntland waa dowladda federaalka Soomaaliya axmed ciise cawad, madaxweynihii hore ee maamulka puntland cabdiwalle gaas, iyo siyaasiyiin kale oo saameyn taban iyo mid toganba ku leh siyaasadda puntland. geesta kaleetana haddii aanu fiirino, maamulka gobolka banaadir ayaa sheegay in wixii ka dambeeyo 15-ka bishan aanay magaalada muqdisho ka shaqayn doonin gaadiidka bajaajta ah ee aanan marin habraaca buufinta. abayeenka maamulka gobolka banaadir oo goor dhaweytay warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey amarka kasoo baxay maamulka gobolka banaadir, isagoo sheegay in la dhammaystiri doono ugu dambeyn waqtiga rasmiga ah ee kala sumadeynta bajaajta ka howlgasha gudaha magaalada muqdisho oo xarfaha A iyo B lagu kala sumadeynayo. gordhow oo waafayeenka maamulka gobolka banaadir la hadlay warbaahinta ayuu yiraahday sidan:
bismillaahi raxmaan raxiim, wargelin ku socoto dhammaan milkiilayaasha bajaajyada ka howlgala ama ka shaqeeya magaalada muqdisho iyo guddiyada iskaashatooyinka mooto bajaajta gobolka banaadir. maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose ee xamar markay taariikhdu ahayd 24-ka bisha 4-aad 2023 wuxuu soo saaray go-aamo horkacayay go-aamadii horey ka soo baxay ama xeerarkii ka soo baxay golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ee ku saabsanaa maaraynta mooto bajaajka magaalada muqdisho ka howlgasha, iyadoona 24-ka taariikhdu markay ahayd bisha 4-aad 2023 maamulka gobolka banaadir uu ku wargeliyey dhammaan mootaleyda ka howlgala magaalada muqdisho in la bilaabayo midabeynta iyo kalareynta mooto bajaajka ka howlgasha gobolkan banaadir si ay u kala qaataan calaamadaha kala ah jaalle iyo buluug oo A iyo B kala ah. ilaa iyo hadda waxaa isdiiwaangeliyey oo qaatay midabeyntaasi ama kalareyntaasi ama A iyo B ilaa iyo kumanaan mooto bajaaj oo ka howlgala magaalada muqdisho. maamulka gobolka banaadir wuxuu ku wargelinayaa dhammaan qeybaha kala gedisan ee milkiilayaasha iyo guddiyada iskaashatooyinka mooto bajaajka in laga bilaabo 15-ka bisha 5-aad ee 2023 magaalada muqdisho aan loo ogoleyn inay ku socoto ama ka howlgasho ama shaqo ay ka qabato mooto aanan haysanin kalareynta ama midabeynta loogu talagalay in lagu maareeyo mootooyinka magaalada muqdisho ka howlgala ee bajaajta loo yaqaana. sidaa daraaddeed waxay dhammaan milkiilayaasha iyo guddiyada kala gedisan ee iskaashatooyinka mootooyinka fursad u haystaan ilaa laga gaarayo 15-ka bisha aynu ku jirno ee bisha 5-aad sanadka 2023 inay ku fuliyaan awaamiirta ay hore u soo saartay maamulka gobolka banaadir ee ah in la midabeeyo ama la kalareeyo mootooyinka si ay u qaataan A iyo B. sidaa daraaddeed cid allaala ciddii u hoggaansami weyso fulinta awaamiirtaasi marka la gaaro 15-ka bishan aynu ku jirno ee bisha 5-aad waxaa lala tiigsan doonaa sharciga, iyadoona ay la kulmi doonto wixii markaasi xeerarka iyo shuruucda amarjibinta iyo ka hor imaashiyaha awaamiirta dowladda hoose ee xamar ka waafaqsan. maasanidiin
abayeenka maamulka gobolka banaadir ayuu ahaa sidaad maqlaysana waxa uu ka waramayay awaamiirta kasoo baxday maamulka gobolka. geesta kaleetana faafaahin ayaa kasoo baxayo 4 wiil oo isla dhalatay oo ku geeriyooday degmada Shangaani kadib markii uu ku soo doomay dhisme qadiimi ah sida warbixinta warkan uu ku eegayo Cabdifitaax Muumin Al-Kacse.
dabaqan ama dhismahan aad u jeedaan ee qadiimiga dhismahan hadii aan si kooban aan idinku sharxo waa dhismaha ay ku sibin tahay lacagta shilinka Soomaaliga waxaana mid ka mid ah astaamaha dalkeenu u leeyahay uu ka mid yahay waxaana sida ka muuqata aad aragtaan mid burbur aad u xoogan uu ka muuqdo oo muddo sanadaha ayuu markaasi dhisnaa caruurta afarta ay isla dhalatay ayaa markii hore la sheegay inay halkan ay jiifeen balse kulal uu qabtay darteed ay halkan yimaadeen ugu dambeyntii uu ku soo dumay dhismahan markaa horteeda ka soo muuqda afarta caruur ayaa la sheegay inay isla dhasheen isla markaana da'doodu ay u dhaxeysay 12 jir ilaa 15 jir sida ay noo sheegeen dadkii goobjooga u ahaa sidoo kale dhismahan agteeda iyo goobta caruurtan ay ku geeriyoodeen waxa uu kaabigu ku hayaa xeebta markaasi curbo oo ka mid ah degmada Shangaani gobolka Banaadir isla markaana sida ay dadkii goobjoog u ahaa ay sheegeen in afarta caruur halkan ay jiifeen isla markaana ay ku geeriyoodeen kaliya waxaa ka badbaaday hooyadii aabaha dhalay oo iyagu markaas ku jiray qaybta gudaha balse iyaguna ay halkan ay ku geeriyoodeen afarta caruur sida ay dadkii goobjoog u ahaa ay sheegeen dadkii goobjoogyaasha sidoo kale dowladda Soomaaliya gaar ahaan maamulka gobolka Banaadir ay ka codsadeen in dhismayaal kale oo qadiimi ay ku yaalaan degmadan si gaar ah sarta Batero ay sheegeen in ay ka walwalsan yihiin in iyaduna ay ku soo dunto khasaare midaan la egna ay markaas u geysato waxaana ay sheegeen in markaasi maamulka gobolka Banaadir ay ka codsanayaan in markaas uu ka dumiyo ama dumiyo dhismahaasi ee sarta Batero sida ay sheegeen
wallahi in hort markuu horeeyso inaa laabana ali raajicun meesha masiiba ka dhacay oo jidda khasaare ka dhacay meesha ma fahanta ilmaha meesha aan jiifan dhayxana ku soo dumi
ilaa meeqa caruur baa ka
caruur afar caruur baa wallahi alaw tan jir ma la soo
sax
wallahi khasaare oo caruurtan kamayn wax kale ma jiro ay kale ma la duuyo waa leela soma wax kale oo jir ma la
gurigan waxa ku noolaa qoys aniga waxaan ka mid ahaa dadka degan oo alaabaha bad ee ugu xareysan tahay oo meelahan baashaalkiina eedamaba ka bix jiray marka alxamdulillaah xalay ilmaha iyo hooyadoodii qaar guriga gudaha ku jireen ilmahaadna intay seexinayeen marka xoogaa kulayl yaraa ilmihii qabtay banaankan ay soo seexdeen meeshaas dhagaxii ugu yimid qaybtaas koraa soo gooday qaybta ay soo gooday qaybtan kale ay soo raacday sidii guriga marka ilmihii dibkaas ugu dhaceen marka dhibaatadaas ka dhacday waa afar wiil waay oo isku hoy isku aabo ah oo midka ugu weynay 12 jir uu yahay inta kalena way ku xigaan marka barasaaskii la marsiyay waxaa la geysiyay dhida Madiino haddii waxay ku jiraan marka meedkoodii masaajidka jaamacadda haddii waxaan rabnaa marka in la duugo mar dhow adii Ilaahay karaal noqdo
meeshaan intii na qadartii Allah iska imaadiyo wixii Ilaahay keeno alxamdulillaah marka hadda sartaan Batero la dhahayo dhia iidan dhinac dhan waxay ka tahay ewer marka halkaan sarta Batero dowladda adina makhluuso sartaan Batero laayo dhinacaaneed inay naga dumiso hadda koor waa dumineynaa ee dheen si ay u baxeen ilaa iyo hadda ma ahaano mar gudoomiyaha gobolka waxaa ku codsanaynaa sartaan Batero ina saalmar is naga dumiyo sartaan Batero tacbaan waa iyada dhan way liilikanoosaa
Cabdifitaax Muumin Raadiye ee TV ga dalsan Muqdisho
warkaas wariyahayaga Cabdifitaax Muumin Al-Kacse wuxuu u dambeeyay guud ahaan warka habeenada caawa kala socoteen raadiyaha dalsan Muqdisho cid warka iyagu isagu waxay dib kaga barbaaran karaan baraha internetka ku leenahay warkan kiisa xiga nabadgelyo
wararka lahaysa hobsiima u helidoodiiyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii sawhaatan madhelin war la helyaaba talal helyaaba.